bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Ne aflăm în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței, în preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun ale acestui an, și ne-am gândit ca să întrerupem pentru această perioadă a sărbătorilor Crăciunului și Noului An serialul nostru relatat în legătură cu familia Zorilă, cu deportarea familiei Zorilă în câmpiile Bărăganului. Și în preajma acestor sărbători sfinte, să ne aducem aminte de modul în care cei care au fost deportați acolo și au trăit sărbătorile și au continuat tradițiile de care au fost dezrădăcinați de pe locurile natale și au încercat să aducă în căminele lor, în casele lor nou construite și în mijlocul celor dragi, să aducă ceva din bucuria sfântă a sărbătorilor de Crăciun. De aceea ne-am gândit să avem în mijlocul nostru primii invitați care la vremea deportărilor în Bărăganu erau copii, așa cum copiii din statele noastre și de pretutindeni se bucură de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. La vremea aceea, invitații noștri, domnul dr. Grigore Drăghia și domnul dr. Gheorghe Nodiț, care au fost deportați împreună cu familiile lor, erau copilași de 14 ani, domn doctor, și domn doctor Nodiț de 12 ani, și numai ce se văzuseră în câmpia Bărăganului cu familiile, și poate îi vor ruga pe parcursul emisiunii noastre să încerce a-și aduce aminte de cele trăite atunci, de felul în care au perceput obiceiurile pe care le aveau strămoșii lor și ceea ce au simțit și cum au văzut sau cum văd cu ochii de acum sărbătorile Crăciunului. Domnul dr. Grigore Drăghia, ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi, cadrul emisiunii noastre, și vă rugăm împreună cu domnul dr. Nodiț să depănați câteva din amintirile și momentele trăite atunci.
Preacucernice părinte, în primul rând vă mulțumesc pentru gândul dumneavoastră bun și alături de noi de a ne invita în acest moment de prag al sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, sărbători care caracterizează poporul nostru și în cadrul cărora noi, care facem parte dintr-o categorie de oameni care la acea vreme de dezrădăcinare 1951 în iunie ne aflam la vârsta copilăriei, adică respectiv 14 ani aveam eu, împreună cu familia mea am fost deportați și dus în așa zisa Siberie românească, adică Bărăgan. Ce ne-a marcat pe noi atunci, în perioada deportării, a fost momentul ruperii de satul nostru, de locurile noastre, de obiceiurile locului și a ne duce undeva într-un necunoscut. Acest necunoscut era atât de greu de pătruns pentru noi, sigur, pentru noi copiii poate nu atât de important era, că nu puteam să percepem acest fenomen și să-l explicăm la valoarea lui, dar, cum spuneam, făceam parte din categoria copiilor, pentru că înaintea noastră putem să spunem că mai era o generație, adică copiii mici la 3, 4, 5 ani, noi la 14 ani puteam percepe într-un anume fel aceste vitregii ale vremii. Dar vă dați dumneavoastră seama cât de greu, cât de marcați au fost părinții noștri, oameni care erau în plenitudinea forțelor lor, în plenitudinea forții biologice și mai ales și oamenii care erau încă cu o generație înaintea lor, oamenii care deja intrau în vârsta a treia, oamenii bătrâni. Greu le-a fost la fiecare dintre aceste categorii să perceapă fenomenul și să-l suporte ca atare, da.
V-a prins, domn doctor, vă întreb puțin, v-a prins Crăciunul în casă? Atunci reușiți să aveți o casă în Crăciunul din 1951?
Înainte de a vă răspunde dumneavoastră și de a relata onoratului nostru auditoriu, eu trebuie să spun că familia mea a fost marcată parcă încă o dată și mai crud de cum a fost primul moment de despărțire a locurilor natale din Mehedin și ducerea noastră în Bărăgan, în sensul că, după câteva luni, circa 4 luni și jumătate, 5 luni, tatăl meu, care avea numai vârsta de 47 de ani, s-a întâmplat și a decedat, fiind primul decedat în satul nostru, în această dezrădăcinare a noastră. Și vă dați seama că aceste sărbători care veneau, el a murit în prima jumătate a lunii noiembrie, care, după ritualul nostru creștin-ortodox, marca pomenirea lui de 6 săptămâni după ce decedasă.
Era cimitir, ați avut cimitir acolo?
Știți, nenorocirile vin dintr-una într-alta. Fiind și primul decedat, fiind satul în organizare, nimeni aproape n-am găsit case acolo, n-am avut nimic de făcut, ne-am fost aciuiți la niște grămezi de paie și grămezi de porumb, de coceni, de ciulini din ăștia. Și atunci am stat efectiv în câmpul liber. Venind toamna, am început să ne trezim oarecum la o realitate și am început să pregătim niște materiale din care am construit casa, adică pământ bătut, sau așa zis și chirpici, pământ cu paie. Dar vedeți, noastră, faptul că tatăl meu s-a îmbolnăvit, faptul că am avut această grea încercare și această grea suferință prin pierderea lui, aproape că noi n-am mai realizat și n-am mai văzut necesitatea unei înjghebări a unei locuințe. Pentru că ne-a prins acest noiembrie încă afară tatăl meu când a murit și l-au luat așa printr-o niște condiții de urgență, ne-a permis totuși organele de acolo să-l ducem la spital la Călăraș, după care într-o săptămână a și decedat. Deci a avut șansa asta, dacă pot să spun că e șansă, în ghilimele, să nu moară în aceste condiții de vitregie ca un câine aruncat, ci a murit măcar într-un așezământ de spital, în niște condiții cu totul mai bune decât pe care le aveam noi. N-am putut Crăciunul și respectiv sărbătorile să le petrecem în casă, fiindcă nu aveam casa gata, nu era încă construită. O parte din consătenii noștri și confrații noștri de suferință putuseră să facă acest lucru. Mama mea a fost o femeie foarte dârză. Eu, din sentimentul și considerația care o am, eu aș spune și chiar înțeleaptă și foarte întreprinzătoare, a încercat să ne aline și să ne mângâie într-un fel această suferință, să ne atenueze, și cu concursul și lângă niște consăteni ai noștri care eram originar de la Ilovăs fiind toți, au încercat ca într-o mare familie să acopere această durere a noastră, să o șteargă oarecum din sufletele noastre sau să o facă puțin mai dulce, în sensul că ne-au luat la ei, unul din ei având casa terminată, ne-au luat la ei și am petrecut aceste sărbători, inclusiv pomenirea, am făcut-o a tatălui meu, am făcut-o la ei acasă. Ei, acum vă dați noastră seama că eu 14 ani, surorile mele erau puțin mai mari decât mine, am putut să ne atașăm la grupul de copii care trăiau, care părinților făceau eforturi să pregătească cât de cât și să semnifice această venire a sărbătorilor de Crăciun, și am putut să gustăm și noi din aceste împliniri ale copilăriei, cel puțin. Mi-aduc aminte că erau niște vecini, cum spuneam, dintr-o generație.
Erau din satul vechi sau erau toți?
Nu, toți eram din din
locuri diferite, erau aduși.
Din locuri diferite, comune diferite.
Și se legase o prietenie
absolut,
între
știți,
diferite familii, oamenii suferind să se leagă.
Este în firea omului că la necaz, așa cum și la bucurie de altfel, sentimentul de solidaritate există, se manifestă și cu siguranță la noi a fost din plin realizat acest lucru. Pentru că, așa cum spuneam, continuatorii noștri făcea parte dintr-o generație mai în plenitudinea forții vieții. Și o parte din ei au marcat aceste sărbători prin ușoarele pregătiri, pentru că o duceam destul de anevoios, destul de săraci eram. Terminasem aproape toate proviziile cu care noi venisem și nu aveam pe urmă cu ce să facem și ce să realizăm. Dar totuși, mână de la mână punând, s-a putut simți ca o mare familie de 400 de familii care eram noi acolo. Cât era satul, noi am considerat-o o singură familie. Mai ales că unii din adulți au mers chiar în satele vecine, fiind posibilă participarea lor așa, la sfânta slujbă a învierii și a sărbătorilor obișnuite.
Dar biserica unde era? În sat, nu?
În satele vechi, vecine, la circa 4-5 km, 6 km.
Bine, domnul doctor Nodiț, aveați doar 12 ani atunci. Ce vă amintiți din obiceiurile? Cum ați perceput atunci sărbătorile Crăciunului?
Eu aveam o vârstă mai mică decât a colegului meu și prietenul meu, domnul doctor Drăghia. Aveam 12 ani și jumătate în momentul când se apropia sărbătorile Crăciunului. Deja eram după șocul acomodării cu localitatea respectivă, cu mintea și cu sufletul de copil de atunci, cred eu că am suportat mai ușor acest șoc față de părinții mei și față de frații mei, de surorile mele care erau mai mari. Dar totuși realizez treaba, la mine era altceva, eu trebuia să-mi continui studiile școlare.
Unde ați mers la
deja,
școală?
Deja mă luasără de aici, n-am pierdut niciun an, când am plecat de aici, când am plecat din Medinți, eram absolvent al 5 clase și acolo trebuia să continui clasa 6-a. Când s-a făcut, într-adevăr, oficialitățile locale de atunci, s-au făcut ceva strădanii și, bineînțeles, cu părinții copiilor și cu profesorii care aveau copii, profesorii deportați, au făcut o școală și în școala respectivă, ciclul 1-4 a început să funcționeze de la 1 septembrie. Ciclul 2, cum am fost eu, nu am primit aprobare să începem școala și eram în suspans. Ce facem? Rămânem neșcolarizați.
Da.
Și noi am primit aprobare pentru clasa 6 de-abia la 5 noiembrie, țin minte data, înainte de Sfinții Arhanghel. Deci cu un decalaj de 2 luni față de restul și atunci profesorii
și
de acolo...
în școala din satul nou.
În școala din satul nou, eu eram în clasa 6 și am mai fost și clasa 7 lângă mine. Țin minte colegii de acolo, profesorii de acolo...
Și profesorii de unde erau?
Erau de ai noștri.
De ai noștri, lucru mare.
Mare, erau profesori
titrat.
Când
alte părți n-au acceptat.
Față de școlile de aici, unde la ciclu 2 erau profesori destul de slab pregătiți, acolo am avut niște profesori licențiați. Pot să amintesc pe domnul profesor Bârneanu Iancu, tată actualul profesor din Severin, Bârneanu, Gheorghe și cu Bârneanu, care sunt la liceele din Severin.
Da.
Bârneanu Iancu cel mic, așa, mama lor era profesoară de matematică, domnul profesor Bârneanu era de română, am avut la rusă, de exemplu, eu limba rusă am învățat mult mai bine decât puteam să o învăț în comuna mea natală.
Da.
Pentru că doamna profesor Buzescu era basarabeancă, profesoară de română, care știa foarte bine limba rusă și eu aproape că puteam să merg la universitățile din Moscova cu limba rusă, care am învățat un bărăgan. Așa. La muzică am avut un mare profesor, profesorul Ureche, care mi-a fost și diriginte și era un mare organizator de coruri, exact cum sunt aici, se făceau coruri.
Se puteau cânta
Nu s-a cântat pentru că nu știu, a fost restricție, dar nu cred că s-au făcut. Domnul doctor Drăghia poate știe mai bine, să cântau altfel de coruri. De exemplu, cântam corurile astea obișnuite din muzica corală din Banat.
Din Banat, păi se erau făceau. Și aduși și bănățenii. Și
da, se făceau corurile din Banat, erau pe 3-4 voci.
Da, bănățenii au fost renumiți în...
Coriști. Domn profesor Ureche era un profesor de muzică destul de erudit, un foarte bun organizator și făceau. Colinde nu mai mi-aduc aminte dacă s-au făcut, probabil că nu s-au făcut.
Da.
Dar la desărbătorile Crăciunului, deja noi intrasem în case. La jumătatea lunii noiembrie deja reușisem să intrăm în casa, așa cum a fost ea, cu igrasie,
acoperită cu lemnele care erau verzi.
Se putea, acum cel puțin n-am simțit cine știe ce tragedia. Iarna de atunci am avut noroc, Dumnezeu a rânduit să fie o iarnă blândă.
Blândă,
mi-aduc aminte că a fost exact aproape ca și iarna asta, cu soare, fără zăpadă mult, a fost destul de călduroasă. La Crăciun s-a putut face, deci eu n-am avut necazurile de care amintește domnul doctor, s-a putut sărba Crăciunul, bineînțeles, față de comuna de unde plecasem noi, vără, unde aici eram obișnuit să am câte 5-6 grupe de copii care mergeau cu Steaua, acolo n-a fost în primul an niciunul. În anii următori au venit.
Da.
De acolo, din copiii ceilalți.
Organizau cei din sat.
Da, cei din sat.
Copii, da, pe povestea și tata că îi organizau.
Da.
Dar
veneau și colindători, veneau și cu Steaua.
Dar deci, preot din satul vecin...
Preot din sat, nu. Biserică nu aveam în sat. Nu aveam biserică în sat. La slujbe cei care mergeau, care erau mai mari decât adolescenți mai mari și
bătrâni, se duceau în satele vecine.
În satele vecine Cel mai apropiat sa de noi era comuna Radu Negru. Actualmente această comună a dispărut de pe hartă din cauza orezeriilor făcute de Ceaușescu, dar a rămas în biserica satului respectiv, care nu a putut fi demolată. Am aflat ulterior. E mănăstire.
Mănăstire.
E Sfântă Mănăstire Radu Negru.
Radu Negru, da.
Așa. Se mergea acolo la vreo 3,5 km de satul nostru și mai mergeau tineretul în frunte, adică surorile mele făceau parte din adolescențe mai mari, așa în jur de 20 și ceva de ani, și care cu toate fetele mergeau acolo și mergeau la biserica din Călăraș, la Înviere și la sărbătorile Crăciunului. Și mi-a spus sora mea că în prima zi de Crăciun, la biserica din Radu Negru, actualmente mănăstire,
da,
lângă Călăraș, unde... Da. Este în eparhia Preasfințitului Damaschin, așa?
Da,
poate poate să ajungem vreodată să vizităm acolo.
Acea
biserică n-a putut fi demolată. Mie mi-a spus cineva că nu a putut fi demolată. A încercat să o demoleze când a demolat satul și mi se pare că niște militari...
Satul nu mai există...
Satul vechi de atunci.
Satul nou este demolat.
Și la noi s-a demolat, nu mai nimic.
S-a distrus.
S-a distrus cu orezărie.
Dar
acolo, la biserica din satul acela vecin, a mers un cor din Banat în frunte cu un fost student la medicină, spune domnul doctor Drăghia, Bolovedea, care era un fel de dirijor de cor bisericesc.
Da.
Pentru noi, deci e un exemplu pozitiv de urmat, că la ei era o tradiție care s-a menținut și acolo.
Da, așa. Și ați văzut că se încearcă și la noi acum să avem un foarte frumos cor
bisericesc. Așa, ce vă pot spune? Deci sărbătorile din primul an au fost puțin mai sărăcăcioase, mai improvizate. Ulterior, în anii următori, s-a reușit să ajungem la o oarecare normalitate.
Aș vrea să vă întreb, acum o să revenim la anii următori. În primul an era dorul mult mai mare, dorul de casă. Și mi-aduc aminte că tata aștepta cu mare, așa, simțeam nevoia ca să aibă ei acolo obiceiurile lor de Crăciun, să taie un porc, să facă un cârnat, o bucată de șuncă. Și ai mei plecaseră fără să ia porcul de acasă. Și socrul lui s-a dus cu două geamantane de carne. Și le-a trimis acolo. Primeați pachete? Erau îngăduite pachetele să primiți?
În principiu, da, erau. Acum fiecare se putea completa, ca să spunem așa, cu ceea ce primeau de la rude, de la cunoscuți, de la consăteni, în sfârșit oameni care erau de bună credință și împărtășeau această durere sufletească a noastră. Dar în principiu, pentru perioada care venea, adică anul următor, respectiv sărbătorile de Paști, sărbătorile de Crăciun din anul următor, au fost puțin mai îndestulătoare, pentru că vrând nevrând, chiar fiind dominați de acest dor de dezrădăcinarea noastră de unde am plecat, Dumnezeu îți dă tăria, te întărește, te poate situa pe o poziție de luptă din asta așa și să-ți găsești un oarecare echilibru, pentru că ne-am așezat, ne-am sedimentat oarecum așa și cât de cât fiecare putea să prin strădania lui și prin libertatea minimă de mișcare pe care o aveam și puteam să ajungem în Călăraș, la locurile de muncă unde era, să-ți cu multă previziune așa, îți pregăteai și creai o rezervă oarecare din care pe urmă puteai să treci să împărtășești aceste sărbători așa cum se cuvenea, chiar în momentele acelea de groază și apropo de cum spuneți, de dorul și de nostalgia locurilor de unde am plecat, eu în inconștiența de copil, după zdruncinarea pe care am avut-o după moartea tatălui, mi-aduc aminte că în primăvara anului următor, adică în 1952, am fugit efectiv de acolo și am venit la Severin.
Da.
Am venit la Severin, dar
nu v-au prins,
cum credeți, nu? N-am venit la Severin direct, am venit pe Târgu Jiu, prin Târgu Jiu și de la Târgu Jiu am venit până la Florești cu o mașină, cu irta, fosta irtă de atunci. Iar de acolo, o taxatoare care m-a simțit că reprezint ceva, cred că aveam eu o stare de fapt așa, o stare de mai deosebită și m-a întrebat unde merg și ce sunt. M-a speriat și mai tare treaba asta, în așa fel încât la Florești am coborât din mașină. Și de la Florești am venit pe jos până la Turnul Severin, erau de fapt locuri oarecum cunoscute pentru că eram din zonă, eu fiind de la Ilovăț, dar am făcut aproape o zi și jumătate din noapte, am intrat noaptea în Severin, unde aveam niște rude și unde locuisem noi până când am plecat, noi copiii care eram la școală, că părinții locuiau la Ilovăț, dar noi, eu și cele două surori, am stat la școală în Severin. Am ajuns totuși acasă, că aveam o casă în Severin, cu foarte mare risc, pentru că, nedându-mi eu seama ce înseamnă, noaptea era mai periculos și mai greu.
Da, mai greu decât
treceai, treceai da. mai greu, de, adică te observa imediat patrulele, oamenii de razie,
de control.
Sigur, da. Dar probabil fiind copil, cred că nu mi-am dat
importanță.
M-am comportat absolut normal, fără niciun fel de frică și de teroare, da. Așa, și am ajuns acasă. Am stat câteva zile și mi-aduc aminte că, pe urmă, problema a fost ca să ajungi, ca orice lucru, dar pe urmă era problema cum să plec. Da, și atunci am folosit o strategie extraordinară. Am plecat prin gara de la Severin, unde se făceau două controle, unul la când intrai în sala de așteptare și unul când ieșai din sala de așteptare pe peron. Dar cum credeți că am putut să plec? Un consătean de-al meu și fin în același timp era militar și pleca după ce își terminase un microconcediu pe care l-a avut. Și cum am simulat? I-am luat ranița aluia consăteanului meu în spate, el în față a prezentat documentele și culmea a fost ca printr-o întunecare așa, sau eu știu, a organului, că erau și grănicieri, era și poliție. Pe mine nu m-a mai întrebat nimeni de nimic. Cu ranița în spate, văzându-mă și ducându-mă cu consăteanul meu, am mers până pe peron, am urcat cu el în tren și ne-am trezit. Așa am ajuns la Filiaș, de unde ăla a mers spre Petroșani și eu am plecat spre București și am ajuns din nou spre...
Dar acolo, domnul doctor, în anii următori, deci în primul an, nu, preot nu era în sat și în anii următori au început să vină, să țineți legătura cu un preot acolo să vă...
În primul an nu știu dacă a fost preot în
sat. Ați avut când, numai un pic, când a murit tatăl dumneavoastră, ați chemat un preot
da,
din satul vecin.
Eu îl completez pe domnul doctor și era mai mare și spun, trecând prin acest moment. Aveam chiar cu noi un basarabean care era și el deportat.
Dar aveau voie să slujească?
Nu, oficial nu.
Nu.
Dar am făcut-o neoficial ca într-un lagăr
neoficial, da.
Pentru că acest preot basarabean, săracul, după ce a suferit prima dezrădăcinare a lui când a plecat din Basarabia și a fost acolo, s-a despărțit de familie, adică a pierdut familia, a murit, s-a întâmplat ceva, că el, pe urmă, când l-a deportat odată cu noi, l-a deportat singur. Și mi-amintesc de el, săracul, se numea Luscalu Ion. Eu îl vedeam foarte bătrân la vremea aceea, având 70 de ani, dar era totuși cu destul de multă putere și destul de multă regăsire, așa, trăire, știți?
Da.
I-a dat Dumnezeu această tărie. Și mi-aduc aminte că mai, tatăl fiind bolnav, a îndeplinit acest ritual chemându-l pe părintele Luscalu, cu care eram într-o relație destul de bună, fiindcă noi aveam o vacă care avea și lapte și îi mai dădea maica mea din când în când și lui câte ceva de aleguri, respectiv lapte.
Da, da, da.
Și el era recunoscător oarecum și când a auzit că e vorba de boala tatălui meu, a venit acasă și i-a citit-o.
Avea curajul, deci, să facă mormântarea.
Și, nu, mormântarea n-a făcut-o, a făcut-o în Călăraș.
Da, Călăraș.
Pentru că nu ne s-a dat voie la Călăraș, n-am mers decât eu, surorile mele, un văr primar al tatălui meu și preotul care a fost de la slujit. Am fost cinci oameni.
Și l-ați adus în cimitirul din...
Nu, a rămas la Călăraș în cimitir, pentru că nu aveam în sat. Nu se contura și nu se definise un cimitir.
Preotul de parohie.
Era preotul de parohie, să zicem, al cimitirului de acolo. Și înhumarea s-a făcut la Călăraș. A stat 7 ani acolo. După 5 ani, când nouă ni s-a permis revenirea la locurile natale, tatăl a rămas acolo, dar la împlinirea celor 7 ani l-am deshumat și l-am adus la cimitirul ortodox din Turnul Severin, unde este și cavoul familiei pentru întregirea noastră. Așa.
Referitor la sărbătorirea Sfintelui Crăciun în anii următori, lucrurile s-au mai pus oarecum la punct, deja... Eram mai acomodați, eram cu o stare materială care ne permitea să...
Oamenii gospodari și
ne permitea deja să ne permitea să tăiem porcul de Crăciun.
În
anii următori deja învățasem să ne apropiem de iarnă, că acolo erau ierne foarte grele, de iarnă să avem...
Cum a fost iarna din 1953?
Iarna din 50 din 53 a fost cea mai grea, dar totuși am reușit să trecem peste ea.
Da, zăpezile erau până la acoperișul casei.
Groaznice.
Casa era complet acoperită. Da, unele
am fost totalmente izolat, s-a intrat armata de ne-a dezăpezit cu tancurile.
Da.
Au venit de ne-au... Dar referitor, bine, dar trecuse, era acele ierni grele, adică acele vremuri grele, era pe la sfârșitul ianuarie, începutul februarie. Țin minte. 30 ianuarie până pe la vreo 5 februarie a fost zăpada grea, iarna cea mai grea, biscolul cel mai puternic, care nu s-a oprit deloc.
Da.
Însă de Crăciun, deci, de Crăciun organizat... a fost bine, nu, da. De Crăciun eram bine, noi ne făcusem un grup de prieteni, fiecare pe vârstele noastre,
da.
Așa, aveam prieteni, da, mai colindam, da. Da, bineînțeles, atunci, da. Într-adevăr, mergeam cu colindeții, cu stelele.
Începuse să se simte o bucurie,
da,
și oamenii.
Da, se simțea, noi nu eram noi ca acasă, da. Acasă la noi aici, da. Primeam mai multe, adică era altfel, dar în orice caz ne obișnuisem.
Greutățile...
Ne obișnuisem. Da. Ceea ce era mai greu era că programul școlar pe timpul ăla nu era vacanța de Crăciun. Și dacă pica Crăciunul în zi de, da. Lucrătoare, ne lua la școală și în ziua, da? De Crăciun. Cum să nu?
Și nu aveați de sărbători de, sau cum ziceam?
Nu era liber decât de anul nou.
Decât de anul nou, câteva atât. Zile.
Două, trei zile de anul nou, atât. În rest,
sărbătoare, așa zisa vacanță, da. De Crăciun, era sărbătoarea, vacanță de iarnă.
Da, și o băga la anul nou. Da,
7-8 zile care era.
O băga la anul nou, da. Eventual, da, nu, la școli se băga la anul nou.
Da, da. Da,
pot,
da,
o zi, două înainte de anul nou și
pro câteva zile. Și de Paști tot la fel era, nu?
La Paști nu.
Nu era liber deloc.
Era duminica Paștele, asta, da, era singura vacanță, duminica. Dar a doua zi eram la școală, când eram programul școlar.
Dar cu oamenii care erau, că au fost și bănățeni, au mai fost nemți, sârbi...
Un sentiment de solidaritate de deosebit a fost, deosebit.
Ei aveau viața lor puțin mai, fiecare eram, fiecare pe, cum să vă spun eu, eram pe...
Știți că erau cartier, și pe stilul...
Pe cartier, da,
pe cartier, așa. Dar ei s-au...
Unde am stat eu, vecinii mei erau majoritatea basarabeni.
Basarabeni. Da. Dar erau tot pe stilul nou, deci
da,
nu erau
nu,
vechi.
Nu, nu, da, da, da. Erau basarabeni, aveau credință, da. Erau credincioși.
Ați avut și nemți sau din
nemții Banat? Erau cu bănățenii, erau izolați, da. Într-un colț de sat. Domnul, da. Doctor era mai aproape de, da. Cartierul lor.
Am și fost legat în directă legătură cu copiii bănățenilor, da. Și cu cei adulți care erau foarte... grijulii față de mine. Mi-aduc aminte cât de mult m-au ocrotit două familii, familia Bolovedea, de care spunea colegul meu mai înainte, și mai era o familie tot așa foarte binevoitoare, care, știind că rămăsesem orfan, mă ocroteau, mă luau cu ei la lucru, la muncă, și acolo făceau în așa fel ca eu să lucrez cel mai puțin și lucru cel mai, da. Ușor. Și, da. Ei făcându-mi și întregindu-mi, da. Și mie norma care trebuia să o îndeplinesc.
Eu am rămas surprins de ce povestea tatăl meu, că în primul an când v-ați dus acolo, locuitorii din zonă v-au perceput, era ceva diabolii pus la...
Erau așa zis și coreeni, pentru că așa a spus că
sunt oameni criminali, da. De război, da. Coreeni care sunt sunt aduși de lui Tito cu omorâți.
Coreenii erau altceva. Coreenii pe timpul ăla, noi deportarea noastră a corespuns cu războiul din Coreea.
Da.
De asta ni se spunea coreeni. Da.
Când mi-am pus mereu
de asta
întrebarea
ni s-a spune
asta,
coreeni, stați puțin, deci, războiul din Coreea, în care între americani și coreeni, războiul a început în 1950.
50, da.
În anul premergător deportării noastre, deja a început să se adune ajutoare pentru copiii coreeni care rămăseseră orfani de părinți.
Da, 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 da.
Și mai veneau probabil și exilați de ăștia coreeni care erau, cum să vă spun eu, victime în războiul de acolo, i-a, da, ducea, da. La noi în diverse tabere.
Da, 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 da.
De ajutorare.
Sigur,
și noi eram percepuți de, da. Localnicii din zona Călărașului ca și cum am fost, din Coreea adus. Ăsta, da. A fost de pseudonimul de coreeni.
Nu cred că coreenii ca niște oameni răi din ăștia care...
Nu. Coreeni eram un fel de victime al războiului din Coreea.
Da, din Coreea.
Deci noi n-am fi fost români.
Da, da,
am fi fost, dar numai că semănam, nu prea eram asiatici noi, dar orice
dar
caz
când
eram...
Au văzut ei că sunt oameni foarte gospodari, că...
N-am împăcat bine cu ei,
da.
Chiar aveam lăptăreasă din satul nou, da. Din satul vechi de
și
acolo.
Și povestea tata mergeam... că mergeau la slujbă, au mers odată la slujbă la înviere și era obiceiul să se dea de pomană, cocoș, da. Da. Sau anumite daruri,
tradiții,
un ritual al lor acolo. Și toți care erau din satele vechi dădeau celor deportați.
Da.
Făceau milostenie către
ei. Nu, când au văzut ei că sunt, când s-au prins ei, când au depistat ei, că noi nu suntem oameni răufăcători,
agresivi,
nu știu ce, deja s-a făcut început o înțelegere așa. Între ei, numai că stilul lor de viață era diferit față de noi.
Da.
Aveau un alt stil de viață, dar totuși erau oameni primitori, până, da. Cu ei, așa nu ne priveau cu ochi răi, nu... poate că oficialitățile de atunci aveau tot interesul să ne arate că suntem dușmani ai poporului. Noi plecasem de aici ca și dușmani ai poporului, oameni ostili societății.
Da, 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 da.
Ei ne percepeau însă altfel.
Ei spuneau că aveați legături cu americanii, cu...
Da, ei nu, ei n-am simțit o răceală din partea lor, din contră. Și eu pot să spun că comuniunea mai clară s-a simțit între profesorii școlii noastre. Țin minte că domnul profesor Ogășanu, care era sevilian,
da, tată, sau
unchiul Vigil Ogășanu.
Da.
Păi el mi-a fost mie profesor de istorie.
Nu Tilică, care era numele Ogășanu?
Virgil.
Nu, Virgil e actor.
E actorul.
Da, dar a fost profesor și la liceul Traian.
Da,
nu?
Și la liceul
Traian. Da, asta mi-a fost mie profesor de geografie, profesor de geografie, de istorie, un foarte bun profesor, pot să spun, era tot licențiat. Și el, am mers cu el, el ținea legătură cu școala din Radu Negru, din acolo, și mergea cu noi, cu copiii, lua grupe de copii să fim un fel de înfrățire între școlile noastre. Deci să nu se arate că noi suntem diferiți față de ei. Și profesorii de acolo, din școlile lor, erau mai puțin pregătiți decât profesorii noștri și respectau foarte mult pe profesorii din școlile noastre.
Da.
Așa, erau foarte bine întrebăzut. Așa. Ce vreau să vă spun referitor la Sfânta Sărbătoare a Crăciunului? Începutul și sfârșitul. Da. Începutul sărbătoarea, deci primul Crăciun a fost așa cum am descris, mai sărăcăcios, noi mai necăjiți, eram mai debusolați, dar ultimul Crăciun ne-a adus marea bucurie a eliberării. Noi n-am fost eliberați, chiar în ajunul Crăciunului. Eu eram deja în perioada respectivă, reușisem deja să intru ca elev la cursul de zi la liceul din Călăraș și a primit, chiar în ajunul Crăciunului, a venit
în 1955. Iubiți ascultători, mulțumim domnului doctor Grigore Drăghia și domnului doctor Gheorghe Nodiț, care împreună cu noi au relatat acum în preajma sărbătorilor de Crăciun felul în care ei au trăit, au simțit momentele când copiii fiind au fost dislocați în câmpia Bărăganului, având acolo domiciliu obligatoriu împreună cu părinții, cu rudele și cu cei apropiați ai lor, și-au relatat cu ochii de acum așa cum au trăit sentimentele de atunci și cum au văzut primul an și anii următori ai deportării acestei dezrădăcinări pe care ei au trăit-o pe parcursul a mai bine de 5 ani de zile. Vă mulțumim și vă așteptăm și în cadrul emisiunilor următoare să fiți alături de noi marța viitoare, începând de la ora 10:30, și în reluare miercurea dimineața la emisiunea noastră Bucuriile Suferinței. Vă mulțumim, sărbători fericite tuturor și să dea bunul Dumnezeu să auzim numai de bine!